My si teraz otvoríme Božie slovo a budeme pokračovať vo výkladoch prvej knihy Samuelovej. Poprosím vás, keby ste si vyhľadali 28. kapitolu. A z nej budeme čítať od verša 3. až do konca kapitoly, teda po ten verš 25. Prvá kniha Samuelova, 28. kapitola, od verša 3. do konca kapitoly. A poprosím brata Daniela, keby prišiel prečítať tento biblický text.
Mene Božom. A Samuel už bol zomrel a smútil za ním celý Izrael a pochovali ho v Ráme v jeho vlastnom meste. A Saul bol odstránil veštcov, ktorí vyvolávali duchov a vedomcov zo zeme. A tedy Filištíny zhromaždiaca prišli a položili sa táborom v Šúneme a Saul zhromaždil celého Izraela a položil sa táborom v Gilboe. A keď videl Saul tábor Filištínov, bál sa a jeho srdce trnulo veľmi. Saul sa dopytoval Hospodina, ale Hospodin mu neodpovedal ani skrze sny, ani skrze Urím, ani skrze prorokov. Potom povedal Saul svojim sluhom: vyhľadajte mi ženu, ktorá má vešteckého ducha vyvolovať mŕtvych, a pôjdem k nej a budem hľadať dozvedieť sa skrze ňu. A jeho sluhovia mu povedali: hľa, žena, ktorá má vešteckého ducha, je v Endore. Vtedy sa preobliekol Saul, aby ho nepoznali, a obliekol si iné rúcho, a išiel on a dvaja mužovia s ním a prišli k žene v noci. A povedal: vešte mi prosím vešteckým duchom a vyvolaj mi hore toho, koho ti poviem. A žena mu riekla: pozri, ty vieš, čo urobil Saul, že vyplienil veštcov a vedomcov zo zeme. Prečo ty tedy vrháš smečku na moju dušu, aby si ma pripravil o život? A Saul jej prisahal na Hospodina a povedal: akože žije Hospodin, nestihne ťa trest za túto vec. Vtedy riekla žena: a kohože ti mám vyvolať? A povedal: Samuela mi vyvolaj hore. A keď uvidela žena Samuela, skríkla veľkým hlasom a riekla Saulovi: prečo si ma oklamal, veď ty si Saul? A kráľ jej povedal: neboj sa, ale čo vidíš? A žena odpovedala Saulovi: bohov vidím vystupovať zo zeme. A zase jej povedal: akú má podobu? A riekla: vystupuje nejaký starý muž a je odiatý plášťom. Vtedy poznal Saul, že je to Samuel, a skloniac sa tvárou k zemi poklonil sa. A Samuel riekol Saulovi: prečo ma nepokojíš, dajúc ma vyvolať hore? Na to povedal Saul: je mi veľmi úzko. Filištíny bojujú proti mne a Boh odstúpil odo mňa a neodpovedá mi už ani skrze prorokov, ani skrze sny. Preto som ťa zavolal, aby si mi oznámil, čo mám robiť. A Samuel odpovedal: a prečože sa ma ty pýtaš, keď odstúpil od teba Hospodin a stal sa tvojim nepriateľom? Hospodin si učinil, ako hovoril skrze mňa, lebo Hospodin odtrhol kráľovstvo od teba a vzal ho z tvojej ruky a dal ho tvojmu blížnemu Dávidovi. Lebo si neposlúchal hlasu Hospodinovho a nevykonal si pále jeho hnevu na Amalechovi. Preto ti Hospodin učinil túto vec tohoto dňa. A Hospodin vydá s tebou aj Izraela do ruky Filištínov a zajtra budeš ty i tvoji synovia so mnou. K tomu aj tábor Izraelov vydá Hospodin do ruky Filištínov. Vtedy padol Saul náhle na celú dĺžku svojej postavy na zem a veľmi sa bál slov Samuelových. Ale nebolo v ňom ani sily, lebo nejedol chleba celý ten deň a celú tú noc. Potom prišla žena k Saulovi a keď videla, že je veľmi predesený, riekla mu: hľa, tvoja dievka poslúchla tvoj hlas a položila som svoju dušu do svojej ruky a poslúchal som tvoje slová, ktoré si mi hovoril. Tak teraz posluchni, prosím, aj ty hlas svojej dievky a dovoľ, že by som ti predložila kúsok chleba a jedz, aby bolo v tebe sily, keď pôjdeš cestou. Ale on odoprel a povedal: nebudem jesť. Avšak prinútili ho jeho sluhovia i žena a tak posluchol ich hlas. A vstanúc zo zeme, sadol si na posteľ. A žena mala v dome v stáji chované tela a ponáhľajúca zabila ho a vzala múky, zamiesila a napiekla z toho tenkých nekvasených chlebov. A doniesla pred Saula a pred jeho sluhov a jedli. A potom vstali a odišli tej istej noci.
Ďakujem. Pamätáte si, o čom sme hovorili minule? Hovorili sme o tom, ako to vyzerá, keď sa človek vzdialí od Boha. Ako to vyzerá, keď človek odstúpi od Boha. Sledovali sme Dávidovo zlyhanie. Bolo to veľmi smutné. No ale môže byť varí ešte niečo horšie ako to, keď človek odstúpi od Boha? Áno. A síce, keď Boh odstúpi od človeka. Ak v prípade Dávida sme videli človeka, ktorý odstúpil od Boha, tak v prípade Saula vidíme človeka, od ktorého odstúpil Boh. Ako to vyzerá, keď človek odstúpi od Boha? Je to smutné, ale nie tragické. Lebo pre takého človeka ešte stále existuje nádej. Nádej, že sa vráti k Bohu. Lepšie povedané, nádej, že ho Boh privedie späť k sebe. Ako to však vyzerá, keď Boh odstúpi od človeka? No, je to nielen smutné, ale aj tragické. Lebo pre takého človeka už niet nádeje. Keď Boh raz odstúpi od človeka, je to konečné, definitívne, nemenné. Tým je totiž spečatený údel človeka. A biblický písateľ v týchto kapitolách vedľa seba postavil dve správy. Správy o zlyhaní vyvoleného kráľa a zavrhnutého kráľa. Zlyhal jeden i druhý. Ale zatiaľ, čo Dávidovo zlyhanie bolo smutné, Saulovo zlyhanie je tragické. V tomto príbehu, ktorý sme dnes čítali, sa dovršuje tragédia, duchovná tragédia človeka, od ktorého odstúpil Boh. Príbeh sa odohráva v noci. A tým je ešte viac počiarknutý tento temný príbeh, v ktorom Saula už obostiera prízrak smrti. Nielen tej telesnej, ale najmä duchovnej. Tu sa dovršuje duchovné zahynutie človeka, ktorý premrhal Božiu milosť. Sledujme teda, ako to vyzerá, keď Boh odstúpi od človeka. To prvé, čo v tomto príbehu vidíme, je mlčiaceho Boha. Boh, ktorý mlčí. Ako si vy predstavujete človeka, od ktorého sa vzdialil Boh? Musí to byť nejaký strašný netvor, nie nenapraviteľný zloduch, stelesnený démon. Nič také. Človek, od ktorého v tomto prípade odstúpil Boh, je človek, ktorý hľadá Boha a pýta si radu od Boha. To robí izraelský kráľ Saul v dnešnom príbehu. Ako vlastne k tomu dochádza? No, Filištíny, úhlavný nepriateľa Izraela, opäť vykopú vojnovú sekeru proti Izraelovi. Majú takú obrovskú vojenskú prevahu, že Saul sa pri pohľade na nepriateľský tábor od strachu roztrasie. A čo urobí v situácii, keď sa bojí? To najlepšie, najrozumnejšie, čo v tej situácii strachu môže urobiť každý z nás. Hľadá radu, svetlo a pomoc u Boha. Ale Boh mlčí. Prečo mlčí? Preto, lebo predtým nemlčal. Boh hovoril, dlho hovoril. Celé roky hovoril k Saulovi, ale Saul nepočúval. A preto sa Boh odmlčal. Pokiaľ Boh hovorí, je ešte vždy nádej. aj keď hovorí rečou svojich súdov. Ale keď sa už raz Boh odmlčí, je to smrteľne vážne. Božie mlčanie je Božia odpoveď človeku, ktorý nepočúval, keď Boh hovoril. A teraz, keď Saul chce, aby Boh hovoril, tak narazí na múr Božieho mlčania. Keď nepočujeme vtedy, keď Boh hovorí k nám, potom ani Boh nepočuje, keď my hovoríme k nemu. Keď sme hluchí voči Bohu, Boh je nemý voči nám. Na Saulovi nás prekvapuje, že ako človek, ktorý celé roky žije vo vzbure a vzdore voči Bohu, zrazu veľmi dobre vie, čo má robiť, keď je zle, keď mu je úzko, keď sa ocitne vo vážnej životnej kríze. Vie, že len Boh mu môže poslať slovo, radu, ktorá pomôže. Zrazu je Saulovi i Boh dobrý. Ale dobrý mu je len na to, aby mu pomohol. A to je úbohé, keď ľudia hľadajú Boha len vtedy, keď je zlé, a len preto, aby im pomohol. Saul hľadá pomoc u Boha, ale nehľadá Boha. Hľadá radu, ale nie radcu. Hľadá Božie vedenie, ale nie vodcu. Saul ešte aj u Boha hľadá svoje vlastné veci. Hľadá svetlo, radu, pomoc u Boha, ale Boha samotného nehľadá. A čo zistí, keď prichádza k Bohu? Že prišiel už neskoro. Prišiel už po termíne. Vo vzťahu Boha a človeka nie je strašnejšie slovo ako slovo neskoro, pozde. Keď prídete neskoro na stanicu a zmeškáte vlak, je to nepríjemné, ale nie tragické, lebo o nejaký čas pôjde ďalší vlak. Ale keď prídete k Bohu a zistíte, že ste prišli neskoro, po termíne, že ste premeškali čas milosti, je to hrozné, je to strašné. Preto Pán Ježiš hovoril podobenstva nielen o otvorených dverách Bohu, ale aj o zatvorených dverách. Môžete sa celé roky pohybovať v blízkosti otvorených dvier a nahovárať si, však mám ešte čas, dvere sú stále otvorené, môžem kedykoľvek vstúpiť dnu. Ale môže sa stať, že keď sa už rozhodneme jedného dňa vstúpiť dnu, zistíme, že dvere sa medzi tým zatvorili. Prišli sme neskoro, pozde, po termíne. Premrhali sme čas milosti, svoju životnú príležitosť. Niet nič strašnejšie, ako prísť pozde, neskoro a nájsť zatvorené dvere k Bohu. To sa tu stalo Saulovi. Hľadá Boha, teda Božiu pomoc, ale hľadá už neskoro. Už je pre neho pozde, lebo Boh mlčí. Teda to je to prvé, čo tu vidíme, mlčiaceho Boha. To druhé, čo tu vidíme, je súdiaci Boh. Boh, ktorý súdi. Nie len mlčí, ale aj súdi. Saul počuje vojnový pokrik nepriateľa, ale nepočuje Boha. Čelí najväčšej kríze svojho života a Boh mu nemá čo povedať. Strašná, beznádejná situácia. Tak čo urobí? Neprijíma Božie mlčanie. Nechce sa s ním zmieriť, ale sa pokúsi prinútiť Boha, aby hovoril. Aj keď nie priamo, tak nepriamo, sprostredkovanie. Cez Samuela Božieho proroka, Božieho hovorcu. Samuel bol počas svojho života Božími ústami. Tlmočil Saulovi Božiu vôľu, oznamoval mu Božie rozhodnutia. Samuel je neodmysliteľne spätý s postavou kráľa Saula. Stál pri jeho vyvolení za kráľa. Stál i pri jeho zavrhnutí ako kráľa. Ak môže niekto vniesť svetlo do Saulovej situácie, tak už jedine Samuel. Ale Samuel je mŕtvý. Touto správou začína náš príbeh, že Samuel zomrel a bol pochovaný. A tak to, čo platilo o Saulovom hľadaní Boha, teraz rovnako platí o Saulovom hľadaní Samuela. Je neskoro, už je pozde. Chce počuť Samuela, ktorého mal možnosť veľakrát počuť v živote, ale vtedy ho nepočúval, neposlúchal Samuela, nedal na jeho slová. A teraz, keď je už neskoro, keď je Samuel mŕtvý, tak zrazu chce počuť Samuela. Ale Samuel už viac nie je medzi živými. A tak sa Saul odhodlá na jeden zúfalý čin. Pokúsi sa spojiť s dušou mŕtvého Samuela. Vyhľadá ženu veštkyňu, vyvolávačku duchov. Dnes by sme povedali špiritistické médium. Človeka, ktorý sprostredkuje spojenie s mŕtvymi, stretnutie s duchmi mŕtvych predkov. Ako rýchlo zmenil Saul svoj kurz. Keď nepochodil u Boha, dobrá mu je aj žena veštkyňa. A čo to vlastne Saul robí? No to, čo v Izraelovi bolo prísne zakázané. Boh urobil hrubú čiaru medzi ríšou živých a ríšou mŕtvych. Prísne zakázal všetky pokusy prekročiť túto hranicu medzi živými a mŕtvymi. Zakázal všetky pokusy o spojenie s dušami mŕtvych. Pokusy získať informácie o budúcnosti cez spojenie so záhrobím. Lebo špiritizmus je snaha obísť Boha a bez Boha nadviazať spojenie so záhrobím. Brať do rúk duchovnú, okultnú moc, ktorá je človeku zakázaná. Lebo tým človek otvára dvere inej duchovnej moci, moci temnosti, moci temných démonských síl. Saul donedávna tento Boží zákaz špiritizmu rešpektoval. Dokonca čítame, že po Samuelovej smrti sa snažil o duchovnú očistu národa a tam sme v 3. verši čítali, že odstránil veštcov, ktorí vyvolávali duchov. Horlivo čistí zem od všetkých okultných praktík. Saul ako horlivec za Boží zákon, ako strážca čistoty viery v Izraelovi v jednej chvíli, a o chvíľu vystupuje ako klient veštkyne v ďalšej chvíli. Ten, ktorý v mene Božom čistil zem od veštcov, teraz v mene Božom prisahá veštkyni, že jej neublíži. Totálna duchovná rozpoltenosť človeka. Môžeme horliť za Boha v jednej oblasti a zároveň byť úplne slepí voči hriechu v inej oblasti svojho života. Môžeme byť zásadový navonok, keď ide o druhých, ale úplne poddaný hriechu vo vnútri, keď ide o nás. A tak sme svedkami zvláštnej scény v dome veštkyne. Scény, ktorá v nás vyvoláva množstvo otázok, a ktoré nemáme Na všetky z nich nemáme odpoveď. Saul žiada ženu, aby mu vyvolala ducha mŕtvého Samuela. A ten naozaj prichádza. Vedie rozhovor so Saulom. Ako tomu máme rozumieť? Je to skutočne Samuelov duch? Alebo je to len akože jeho duch? Teda nejaká temná démonská bytosť, ktorá tu vystupuje v Samuelovom mene. Nie. Je to skutočne Boží prorok, ktorého duch prehovorí zo záhrobia. To je zároveň také znamenie, že mŕtvi sú naozaj mŕtvi len telesne, ale ich duch či duša existuje vo vedomom stave i po smrti. Samuel zomrel a predsa teraz prichádza jeho duch. Ale hneď ďalšia otázka. Varí to znamená, že špiritisti skutočne majú schopnosť či moc privolať duše mŕtvych zo záhrobia? Nie. To nebola veštica, ktorá privolala Samuela. Tu Boh vstupuje do situácie spôsobom, ktorý predesí i samotnú vešticu. Tu sa deje niečo, nad čím ona úplne stráca kontrolu. Boh jej to vzal z rúk a berie to do svojich rúk. Réžia celej tejto udalosti je plne v Božích rukách. No dobre, ale hneď ďalšia otázka. Varí si Boh použije takýto spôsob, aby prehovoril cez Samuela? Áno. Na znamenie, že nie veštica, nie špiritisti, ale Boh má moc i nad týmto duchovným, okultným svetom, a v tomto jednom, jedinom, výnimočnom prípade Boh používa to, čo nám, ľuďom, je prísne zakázané. Boh v tomto jedinom prípade umožní spojenie živého Saula s mŕtvým Samuelom, s jeho duchom, ktorý je v ríši mŕtvych. A robí to len a len preto, aby Saulovi oznámil svoj súd. Preto ten rozhovor, ktorý Saul vedie so Samuelom, je priam desivý. Lebo v ňom sa Saul dozvedá svoj konečný ortiel. A tak rozhovor, od ktorého si sľuboval úľavu, mu ešte viac priťaží. Saul začína vyznaním úzkosti. Je mi veľmi úzko. Prečo? Pretože je ohrozený na živote. Filištíni bojujú proti mne. Je to úzkosť z telesnej smrti. Ale k nej sa pripája ešte oveľa väčšia úzkosť z duchovnej smrti. On hovorí, Boh odstúpil odo mňa. To je strašné poznanie. Vedieť, že stojím na prahu smrti. Vedieť, že stojím pred bránami večnosti a vedieť, že tam stojím sám, úplne sám, opustený Bohom. To je strašné, to je desivé poznanie, že Boh je proti mne, že Boh sa stal mojim nepriateľom. Áno, my sa potešujeme tým, že keď je Boh za nás, kto proti nám? Ale keď sa Boh obráti proti nám, tak kto je za nás? Pred ľuďmi ťa ochráni Boh. Ale kto ťa ochráni pred Bohom? Mať Boha proti sebe, to je strašné. To tu spoznáva Saul. Vo svojej úzkosti sa pýta, povedz mi, čo mám robiť? A znovu tu platí to, čo platilo o Saulovom hľadaní Boha i Samuela. Jeho otázka už prichádza pozde, už je neskoro. Takto sa mal pýtať oveľa skôr. Ba ani sa nemusel pýtať, veď koľkokrát mu Samuel oznámil Božiu vôľu, čo má robiť. Ale on neposlúchal. On si urobil vždy po svojom. Márne sa pýta človek Boha, čo mám robiť, keď neurobil to, čo mu Boh povedal predtým. Boh nám nepovie, čo máme robiť, pokiaľ neposlúchneme to, čo nám už povedal predtým. Keď žijeme vo vzbure voči Bohu, márne hľadáme Božiu vôľu. A tak sa ani od Samuela Saul nič nové nedozvie. Ten mu len zopakuje to, čo už dávno vedel. A na záver potvrdí Saulove najhoršie obavy. Zajtra ťa Boh vydá do rúk Filištínov. Zomrieš ty i tvoji synovia. Ak na začiatku rozhovoru Saul vyznáva svoju úzkosť, na konci padá na zem úplne predesený, v hrôze, pri správe o svojej smrti. Bolo mu to treba? Pokus odtiahnuť záves, nahliadnuť do vlastnej budúcnosti, končí Saulovým totálnym zrútením, telesným i psychickým. Je ako odsúdenec, ktorému práve oznámili jeho konečný ortiel, rozsudok smrti, a on túto správu neuniesol. Nuž, kto by ju uniesol? Chceli by ste poznať dátum svojej smrti? Keby ste poštou dostali obálku, list, v ktorom by bol dátum vašej smrti, otvorili by ste tú obálku? Chceli by ste žiť s tým bremenom, že poznáte deň a hodinu svojej smrti? Niekedy si myslíme, že by bolo dobre poznať svoju budúcnosť, to, čo nás čaká. Nie. Je dobre poznať toho, ktorý má i našu budúcnosť vo svojich rukách. To nech nám stačí, že Boh pozná deň i hodinu nášho konca. Keď poznáme toho, ktorý toto pozná, tak nech nám to stačí, lebo poznáme dosť. Kapitola končí tým, ako sa Saul navečeria a odchádza preč. Bola to jeho posledná večera, po ktorej vychádza von do temnej noci. Tým končí tento príbeh. Slovíčkom o noci. Tma bola okolo neho a tma bola i v ňom. A Saul nám týmto pripomína inú, podobne tragickú postavu Biblie. Judáša, ktorý tiež po poslednej večeri s Ježišom odchádza a čítame a bola noc. Noc okolo neho a noc i v jeho duši. Saul ide v ústretí svojej smrti ako človek, ktorý vie, že Boh odstúpil od neho. Strašné. Ide v ústretí večnosti ako človek, ktorý vie, že ho čaká večné zahynutie. Večnosť v odlúčení od Boha. Veď to je peklo. Peklo nie je zánik života. Peklo je existencia, večná existencia bez Boha. Nie smrť je tragédia, ale zomierať v beznádeji, opustený Bohom, zomierať v poznaní, že peklo je tak reálne ako nebo a že pre mňa je už neskoro, že ja som už premrhal čas Božej milosti, to je tragédia. Tragédia. Je možné žiť tak, že aj pre nás môže byť neskoro. Je to možné. Preto hovorí Boh, dnes, keď počujete môj hlas, nezatvrdzujte svoje srdce. Dnes je deň spasenia. Dnes je čas milosti. Prečo dnes? Lebo zajtra už môže byť neskoro. Amen. Povstaňme k modlitbám. Pane Ježišu, áno, je to veľmi smutné, keď sa človek vzdialí a odstúpi od teba, ale je to tragické, keď ty odstúpiš od človeka. Ďakujeme za to, že si bol poslaný na túto zem ako ten, ktorý sa priblížil človeku, ten, kto ide za človekom, ten, ktorý obetoval svoj život za človeka, aby nemuselo o nás platiť, že budeme zomierať sami, bez teba, stratení. Ale dnes si nám pripomenul, že každý z nás má vymeraný určitý čas. A tak ťa prosíme, zmiluj sa nad nami, aby sa nestalo, že by pre niekoho z nás bolo neskoro. A áno, Pane, nemôžeme v tejto chvíli nemyslieť na tých, za ktorých sa modlievame, na našich blízkych, drahých. Pane, čo iné ako volať a prosiť za nich, aby si ich zastavil, aby si sa im dal poznať. Tak, ako si sa dal poznať nám. Ďakujeme za to, že sa tak stalo. Amen.